tūkstoša reklāma.
Kurzemes radio aktuālā intervija pie mums Kurzemē.
Šodien pulksteni 15.10 klausies sarunu ar Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras prezidentu un biznesa augstskolas turība īpašnieku Aigaru Rostovski un uzzini vairāk par uzņēmējdienām Kurzemē 2019.
Aktuālā intervija.
Sveicināti klausītāji, un kā jau minēju, martā Liepājā norisināsies nu jau ikgadējais pasākums izstāde uzņēmējdienas Kurzemē 2019. Un tieši tādēļ, lai pastāstītu, kas tad šogad sagaidīs izstādes apmeklētājus un dalībniekus, kā sagatavoties un kur pieteikties, šodien pie mums viesojas Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras prezidents un biznesa augstskolas turība īpašnieks Aigars Rostovskis. Labdien!
Labdien!
Nu ko, varbūt iesākumā jūs varētu nedaudz pastāstīt par pašu izstādi un kāds tad īsti ir tās mērķis?
Latvijas Tirdzniecības Rūpniecības kamera centrālais ofis atrodas Rīgā, bet mēs pārklājam visu Latviju un mēs ļoti aktīvi darbojamies reģionos un nu, jau vairākus gadus tradicionāli arī šādas izstādes notiek visos reģionos. Ja runāju pa Kurzemi, tad mums ir bijušas izstādes gan Liepājā, gan Ventspilī. Šogad atkal būs Liepājā un mēs laipni aicinām visus Kurzemes uzņēmējus, tie, kas vēl nav pieteikušies pieteikties, tāpat aicinam arī citus, kas klausās ārpus Kurzemes, un tiešām šie ir svētki uzņēmējiem, un pieredze liecina, kad nu, arī pāriem iedzīvotājiem ir interesanti, tāpēc, kad uzņēmēji parāda to, ko viņi ir sarūpējuši, ko viņi dara, un arī iedzīvotāji var atnākt, paskatīties, ieraudzīt kaut ko jaunu, un šajās izstādēs arī ir iespējams kaut ko iegādāties, praktiski, jā, un arī ir tā saturiskā daļa, kad ir dažādi fórumi, kur tiek spriest par aktualitātēm, nezinu, vai par nodokļiem, vai par citām lietām, par eksportu, par visu kaut ko, tā kā tiešām tā ir nozīmīga diena, un es neesmu dzirdējis, ka kāds uzņēmējs, kas piedalās šajās uzņēmējdienās, nožēlot.
Noteikti. Vai citos gados notikušās uzņēmējdienas ir nesušas gaidītos rezultātus?
Protams, jo nu, ir viss šīs te halles, kur notiek, ir pilnas, un daļa izstādes ir nu, tam jumta, kā saka, bet arī daļa ir ārpusē, tā kā tas ir tāds lielā mērā šīs uzņēmējdienas visās pilsētās, vai viņas notiek Jelgavā vai Valmierā vai šeit Kurzemē Liepājā Ventspilī vai Latgalē Daugavpilī Rēzeknē, nu tad šīs te brīvdienas, ja parasti izstādes notiek piekdienu, sestdienu, ja, tad savā ziņā šīs uzņēmējdienas tad pārņem visu pilsētu, ja, jo visu tā kustība centrējās ap šīm uzņēmējdienām, ap šo izstādi, ja, un tiešām tas ir tāds būtisks notikums pilsētā.
Un kāda ir šī gada galvenā mērķa auditorija, kam varētu būt īpaši interesanti?
Ne, nu, protams reģionāliem uzņēmējiem, ja, jo nu, jebkurā gadījumā biznesa notiek uz vietas, ja, bet to, ko mēs arī redzam, kad arī no citiem reģioniem, ja notiek Latgalē, tā atbrauc, nezinu, no Zemgales, no Vidzemes un tā tālāk to joprojām. Tas paradoks ir tāds bieži, kad sanāk tā, ka, teiksim, nezinu, tās pašās Kurzemes uzņēmējdienās, nezinu, satiekās Tals un Kuldīgas uzņēmēji, kur varbūt dara kaut ko līdzīgu, ja, un tad konstē, kad viens ir pircis kaut kādas materiālas, nezinu, ārpus Latvijas, bet konstē, ka to var darīt patās 50 km tālāk, ja, tā kā šīs izstādes arī, nu, tā kā savēt kopā cilvēkus un protams, arī iedzīvotājiem, nu, viņi, nu, teiksim, ir iespējas ieraudzīt, un ja viņš varbūt ir bijis tradīcija pirkt kaut ko veikalā, bet tad viņš ierauga, re, kur te pat ražoja, ja, un iespējams, ka turpmāk viņš arī kaut kā pamainīt šīs izvēles, jo mēs kā Latvijas Tirdzniecības Rūpniecības kamera, kas ir nacionāla organizācija pamatā, mēs sakam, jāpērk ir vietējais, jāatbalsta ir savējiem.
Jā, vai būs arī kāda nozares eksperti, kuri piedalīsies?
Protams, katru gadu ir šis te satura tēma, ja, un kā mēs zinām, tad šobrīd ir aktuāls darba spēka viss jautājumi, darba spēks, ko aizvien vairāk trūks, mēs noteikti diskutēsim par šīm lietām, kā to labāk risināt, tad nu, tāpatās šīs te IT tehnoloģijas. Iepriekšējos gadus bija ļoti aktuāls arī nodokļu tēmas, nu, šobrīd nodokļu reforma ir beigusies, un mēs esam tā kā politiski vienojušies, kad šogad ir otrais gads, un tad pēc tam paskatāmies, kā ir gājis, un varbūt kaut ko mainīsim. Tā kā jā, noteikti arī būs saturs, viņš varbūt vēl tur nedaudz precizēsies, bet ļoti būtiski arī ir saprast nu, uzņēmējiem, kad ir jāseko līdz tām lietām, kas noteikti pasaulē, jo šis izglītojošais darbs ir būtisks. Bet to, ko mēs galvenais sludinam un arī izmantojot šeit iespēju, es aicinu uzņēmējus būt aizvien produktīvākiem un aizvien eksportēt. Un tas ir īstenībā izšķiroši, jo tie, ja to mēs redzam, ka tie uzņēmēji, kas ir izlaužušies eksporta tirgos, tie jūtās daudz labāk pārliecinošāk, tie, kas strādā tikai vietējā tirgū, tiem varbūt neklājās tik labi. Ja?
Mm-hmm. Un par izglītību runājot, vai arī skolēniem un studentiem būtu interesanti?
Ļoti būtiski, jo skaidrs, kad skolēniem tās izvēles ir dažādas, bet mēs savā ziņā arī ar šīm te uzņēmēju dienam sludinām vispār uzņēmējdarbības būtību. Ja? Un nu, cilvēks, kas nodarbojas ar uzņēmējdarbību, tā ir ļoti radoša lieta, un jo vairāk no mūsu sabiedrības locekļiem paši spējas izveidot savu biznesu, būt veiksmīgi, jo šī sabiedrība arī kļūs brīvāk. Tie cilvēki nebūs atkarīgi, tur nezinu, no kādas valsts iestādes vai kādām tur algu samaksām vai pabalstiem, un tāpēc mēs popularizējam, un, protams, mēs aicinām bērnus jauniešus apmeklēt, un caur šo te izstādi arī cenšamies radīt interesi par vienu vai otru uzņēmējdarbības jomu.
Tā kā būs noteikti vērts.
Noteikti būs interesanti, jā. Noteikti būs interesanti.
Varbūt varat arī nedaudz padalīties par to, kā tad vispār tiks organizēta pasākuma norise.
Nu, pasākuma norise ir parasti pasākuma notiek divas dienas, ja, nu, protams, kad uzņēmēji jau sazinās ar mūsu organizatoriem, tur notiek tas iekārtošanās darbs, jo tas ir tāds, kas ir process, kas ir vairāk tieši tiem cilvēkiem, kas piedalās. Nu, un tad tradicionāli pirmajā dienā ir oficiāla atklāšana, svinīgas uzrunas, un tad jau tālāk skaidrs, ka tie uzņēmumi pamatā darbojās stendos, bet tad arī šis paralēli ir šīs satura lietas. Ja? Un arī ir parasti, ko mēs darām, arī kaut kādi kultūras elementi ienāk, vai tur kādā izstādē uzstājās tur bērni jauniešu ansambļu vai deju kaut kādas lietas. Tā kā es teicu, tas savā ziņā ir konkrētā pilsētā tas ir tāds nu, uzņēmējdarbības un kultūras pasākums, un izglītības pasākums, tā var teikt kopumā.
Jā, tāda pilsētas svētki.
Pilsētas svētki, jā. Tāda uzņēmējdarbības pilsētas svētki.
Redz, kā to var nodefinēt arī jā. Tā. Vai ir arī kādas sagatavošanas darbi jāveic pirms šīs izstādes?
Nu, protams, kad lai labi izstādītos, ir aicinājums varbūt uzņēmējiem sagatavot tās lietas, ko viņi varbūt tikko ir izdomājuši, vai kaut kādi jauni produkti vai pakalpojumi, jo izstādi jau ir tā domā, tas vārds izstādi ir izstādīties, ja, un parādīt sabiedrībai labāko, kas ir sagatavots, un noteikti ir jau mūsdienu tehnoloģijas ļauj arī parādīt, nu, varbūt ieceres, kas vēl ir priekšā, ja, un radīt interesi, kad varbūt šogad tas produkts vēl nav pārdošanā, bet tūlīt būs, un cienījamie pircēji vai pakalpojumu saņēmēji, gatavojiet maciņus, un nezinu, pēc mēneša, diviem, trijiem būs jau mūsu pakalpojums, un tad varēs arī pirkt.
Mm-hmm. Un tad droši vien šī izstāde varētu būt arī tā reize, kad arī iedzīvotājiem no citiem novadiem būtu
noteikti. Iemesls atbraukt. Un kāpēc gan nu, iedzīvotājiem, nezinu, no Vidzemes vai no Zemgales brīvdienās neaizbraukt uz Liepāju, ja, un paņemt līdz bērnus un draugus un aiziet uz izstādi, pēc tam aiziet Liepājas kādā vietējā restorānā paēst, tādā ziņā arī pasildot Liepājas ekonomiku un tādā veidā. Ja, tā kā tieši tā, tas ir kultūras pasākums, ja, ar visām iespējām.
Vai ir arī iepriekšēja pieteikšanās un vai vēl vispār var pieteikties?
Es precīzi, protams, nepateikšu, bet noteikti ir jāzinās ar organizatoriem. Mēs jau cenšamies darīt tā, ka nu, maksimāli visi to, kas vēlās atrast to vietu, jo, kā es teicu, daļa izstādes ir telpās, bet nu, dzīve parāda, kad interesi ir liela, un tad ir arī īstenībā specifiskas lietas, kur tieši otrādi, nu, šie daļa uzņēmēji grib būt ārpusē, ja, jo arī izstādās notāk tas mums piedarās, piemēram, militārais bloks, tur, nezinu, armija parāda, ko viņi tur ir, jo tas ir tāds vairāk plašāks, un viņiem, ko te viņi tur kaut kādu savu to braucamo, viņi jau neliek telpās, viņi izliek ārā, un tad tur ir bērni iet skatās, un kaut kas tāds, un ir, teiksim, viss, kas saistīts ar lauksaimniecību, tur kāds atvedis atvainos kazu vai kaut ko, ja, un tad tur labāk tā kaziņa dzīvojās ārā, ja, tā kā tas ir tāds ar tādiem šov elementiem, ja, tā kā jāpiesakās un viss būs kārtībā.
Jā, un tad varbūt nobeigumā, kur vēl var meklēt kādu papildus informāciju, ar ko sazināties?
Nu, pamatā jau tradicionāli mūsdienās ir mājas lapas un visa informācija ir www.chamber.lv un tad tālāk jau tur var pa to lapu pastaigāt un vai arī tur arī LTRK numuri, tā kā kolēģi būs noteikti ļoti atsaucīgi un savienos ar pareiziem cilvēkiem un palīdzēs visos jautājumos, visās lietās.
Jā. Nu, ko tad martā visi uz Liepājas tikšanos?
Martā visi uz Liepājas.
Uzņēmē dienās Kurzemē.
Jā.
Jā. Paldies jums par sarunu.
Paldies, ka uzaicinājāt.
Jā, un atgādinu, ka šodien pie mums viesojās Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras prezidents un biznesa augstskolas turība īpašnieks Aigars Rostovskis. Studijā Signa Krepsa uz sadzirdēšanos.
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.